Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Moje ime je Dragana Erjević i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u ponedjeljak 15. marta uz Radio 27.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepce.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Broj zaraženih virusom korona u Hercegovini posljednjih sedmica u naglom porastu. Od danas đaci u Zeničko-Dobojskom kantonu privremeno na online nastavi. Koliko je pandemija korona virusa uticala na broj nezaposlenih u Bosansko-Podrinjskom kantonu? Razvojna agencija Žepče radi na stvaranju što bolje poslovno-poduzetničke atmosfere u ovom dijelu zemlje. Ovog jutra imamo priču o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, a idemo i do Srebrenice, gdje je na redu proces formiranja lokalne vlasti. U Cazinu je održana konstitutirajuća sjednica Vijeća mladih, a u Bijeljini tokom sjednice Skupštine grada povučen prijedlog budžeta za ovu godinu. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Yeah.
reggae, funky, a funky taj split. To je split ako neka pira slang. Mi se dan danas sećemo na ST junkie. Juski kaže sa džuske šaci. U matimaci kažu dječaci. Duvačite trube duvaju kao rađe. Dok cijela zemlja gruva dinove stvari nema svađe. Nacija ispod gruva i Afrika i džidža su gradski duvan. Lađi na moru, lađi na stavi. Gradske mačke na betonu i na stravi. STBG funk svaki dan, celi dan. Lubenija mladi, zdravi, izrazito ja. Kao Dino i Most, kao Slaveni Pet. Ja sam čovek, urban, imam taj rap.
Afrika, Afrika, to je moj dir. Afriku volim ti i svi. Afrika, to je moj dir. Afriku volim ti i svi. Afrika, to je moj dir. Afriku volim ti i svi. Africa, to je moj dir. Africu, voli si mi si.
Come on!
Broj zaraženih virusom korone u Hercegovini posljednjih sedmica naglo je porastao i Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su kako je taj dio Bosne i Hercegovine duboko u trećem valu epidemije. Struka apeluje na dosljednije provođenje već postojećih epidemioloških mjera, a ukoliko brojevi zaraženih, hospitalizovanih i umrlih nastave rasti, nije isključeno ni takozvano zatvaranje. Iz Mostara javlja se Mirsad Behram.
Iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HN kantona upozorili su kako je u ovom dijelu BiH posljednjih dana prisutan vrlo ozbiljan skok broja zaraženih virusom korona. Direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK i član kriznog štaba primarius dr. Nermin Avdić je saopćio.
Ako znamo da je u prošlome mjesecu una sedmična incidenca iznosila 57-58 oboljelih na 100.000 stanovnika, znači u 7 dana, sada je ona već otišla na 170 i prešla 170, to je 177.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Zapadno-Hercegovačkog kantona nismo uspjeli dobiti izjavu, ali je iz dnevnih izvještaja tog zavoda vidljivo da je krajem februara broj zaraženih virusom korona iznosio oko 100, dok je u četvrtak ta cifra bila skoro 200. Skočio je i broj hospitalizacija u Mostarskoj COVID bolnici, gdje se liječe pacijenti sa šireg prostora Hercegovine. Vlasti i struka apeliraju na stanovništvo da pomognu kako bi se poštivanjem epidemioloških mjera zaustavilo širenje bolesti. Nakon što je u medijima i na društvenim mrežama objavljeno kako su proteklih dana u nekim od noćnih klubova održani koncerti regionalnih folk zvijezda bez poštivanja bilo kakvih epidemioloških mjera, održan je sastanak zvaničnika Zavoda za javno zdravstvo HNK sa predstavnicima inspekcija, policije i Ministarstva zdravstva. Direktor Zavoda primarius dr. Nermin Avdić kaže kako je zatraženo pooštravanje mjera, ali i dosljedno poštovanje već postojećih, poput ograničenja okupljanja na najviše 30 osoba, nošenje maske i držanje distance.
Pa makar i kažnjavanjem i zatvaranjem i svim onim da ih dovedemo do nekog, ajmo reći, normalnog funkcionisanja i da dođemo do nekih normalnih brojki. Ako pustimo da nam ovo dalje raste, mene je strah da ćemo morati preći škole online, da ćemo morati zatvarati objekte ko što već sad Sarajevo radi petak, subotu, nedjelju.
Dogovoreno je i da se sa biroa za zapošljavanje povuku odgovarajući kadrovi radi ispomoći inspekcijama, a moguće je angažiranje ne samo inspektora, nego i COVID redara. Portparol kriznog štaba HNK Pero Pavlović.
Tamo gdje unutar jedinice lokalne samouprave određena inspekcijska služba treba asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova, može ju zatražiti u Ministarstvu našem unutarnjih poslova. Postoji dobra volja da Ministarstvo unutarnjih poslova asistira kod provođenja bilo koje mjere koju naloži inspekcijska služba.
Iz Vlade Federacije BiH je saopćeno i kako se još od novembra provode kontinuirane mjere uz stalne manje izmjene. Međutim, federalni ministar zdravstva dr. Vjekoslav Mandić ističe kako federalni nivo sada više ne preporučuje kantonalnim štabovima, nego naređuje.
Znači, to je sad naredba da moraju pratiti svoju epidemiološku situaciju i sukladno tome, sukladno broju oboljeli i sukladno broju hospitaliziranih, onih na respiratornoj podršci, da moraju proglašavati restriktivnije mjere i naravno kontrolirati provedbu tih mjera.
Iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva HNK upozoravaju, zdravstveni sistem je ponovo pod opterećenjem, pa ističu da ako se mjere ne budu poštivale i izbjegavala masovna okupljanja poput onih u diskotekama, na proslavama ili sahranama, a cifre zaraženih nastave rasti, nije isključeno ni zatvaranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Od danas škole u Zeničko-Dobojskom kantonu privremeno se vraćaju na online nastavu. Odluka je saopštena nakon sjednice kantonalne vlade. Druge mjere nisu donesene. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine inače počelo je vakcinisanje zdravstvenih radnika, a Dom zdravlja u Žepču odbio je da prihvati vakcine proizvođača AstraZeneca, koje je Bosni i Hercegovini donirala susjedna Srbija. Slušamo kolegu Arnesa Grbeša.
Odluka o prekidu nastave u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno vraćanju na online sistem od narednog ponedjeljka 15. marta, donesena je iz preventivnih razloga, ali i većeg broja zaraženih nastavnika i učenika. Tako je ovu odluku obrazložio kantonalni ministar obrazovanja Spahija Kozlić.
Radi se o vrlo vjerovatnom periodu od nekih 8 nastavnih dana. Nakon toga, kao što je poznato, slijedi i proljetni raspust, tako da će škole praktično biti 20 dana izvan, dakle, eventualnog žarišta koronavirusa. To činimo iz preventivnih razloga. Koliko znam, škole nisu izvori, dakle, korona zaraze, ali postoji sve veći broj nastavnog osoblja i učenika koji su ili u izolaciji ili su pozitivni na koronavirus.
U Zeničko-Dobojskom kantonu ove sedmice je počelo vakcinisanje zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja. Na novinarsko pitanje o razlozima zbog kojih Dom zdravlja u Žepču nije želio preuzeti vakcine AstraZeneca, koje je Bosni i Hercegovini donirala susjedna Srbija, kantonalni ministar zdravstva Adnan Jupić ovako je odgovorio.
Ja sam u razgovorima nekim sa pojedinim kolegama tražio zdravstveno-medicinsko utemeljenje, zato nisam zadovoljan odgovorima. Činjenica je da je neki domovi zdravlja su maksimalno dobro odradili taj posao, između ostali i Dom zdravlja u Zavidovićima, opća bolnica Tešanj, a da su neki nešto malo manje radili na toj promociji vakcinacije. Ovog momenta što je bitno i treba otkloniti svaku sumnju, a to je da je najbolja vakcina ona do koje prve možete doći ovoga momenta. Evo ja sam i svojim primjerom i pokazao da sam bio apsolutno spreman jučer da primim ovu vakcinu AstraZeneca, takozvanu indijsku vakcinu, obzirom da nisam na spisku prioriteta, znači u zdravstvenoj ustanovi u kojoj ja radim da ima ljudi koji su u češćem kontaktu sa pacijentima, ja sam se morao sam stupiti svoje mjesto. Sa drugom jedva čekam, ako dođe vakcina ta ponovo, ja ću biti prvi koji će se vakcinisati.
Od direktorice Doma zdravlja u Žepču nismo mogli dobiti objašnjenje. Direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica Senad Huseinagić o doniranim AstraZenekinim vakcinama kaže.
Nažalost, rok ističe 29. ali je u roku. Vakcina se koristi u roku. Nažalost, pojavile se te nekakve dileme oko toga i ovdje je vrlo važno zbog građana da ne bi kasnije građani imali dileme kad je u pitanju ova vakcina. Ovo je vakcina koja ima najjednostavniji režim čuvanja, znači treba se čuvati na temperaturi od plus 2 do plus 8 stepeni. Sve zdravstvene ustanove imaju uslove da ih čuvaju i prema tome i taj sistem je pouzdan, tako da pratili smo u ovih nekoliko dana kako traje vakcinacija, nema nikakvih neželjenih efekata osim onoga što je uobičajeno, što se očekuje kod svih upotrebe svih vakcina.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Gotovo godinu dana nakon pojave prvih slučajeva zaraze u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde sagledavaju se efekti koje je pandemija ostavila na lokalnu ekonomiju, tačnije broj nezaposlenih. U kantonalnoj službi za zapošljavanje ističu da su negativni trendovi tek došli do izražaja u prvim mjesecima ove godine. Iz Goražda se javlja Adis Kudin.
U periodu mart-maj prošle godine služba za zapošljavanje Bosansko-Podrinskog kantona Goražde bilježila je masovno otpuštanje radnika, što je bila direktna posljedica korona krize na lokalnu ekonomiju. Tada je na evidenciji službe bilo oko 3.360 nezaposlenih. Njih 80 se pridružilo toj statistici nakon nepunih godinu dana, govori Aida Bezdrov, direktorica službe za zapošljavanje Bosansko-Podravinskog kantona Goražde.
Negdje kraj 2020. je bio prilično optimističan kada je u pitanju evidencija službe, a međutim januar mjesec 2021. godine, pa evo do marta, do 9. marta, trenutno na evidenciji imamo već 3.435 nezaposlenih osoba. Januar i februar mjesec je, da kažem, realna slika pravih posljedica pandemije.
U januaru i krajem februara na evidenciju je najviše njih došlo iz realnog sektora i u službi ističu kako je jasno i zbog čega, a to je da je većina privrednih subjekata na ovom području izvozno orijentisana.
Većina tih zemalja zapada pogotovo je u lockdownu, tako da je, da kažem, bilo negdje za normalno da će to biti posljedica, da će mnoge firme da li gubiti projekte, da li nemogućnost ili izvoza, da će morati optimirati broj radnika, tako da se to desilo i tako da s današnjim danom imamo to neko uvećanje od 70 do 80 osoba na evidenciji.
I poslovanje same službe u korona uslovima je otežano. Gotovo polovina budžeta ove ustanove je planirana za izmirivanje zakonske obaveze prema nezaposlenima nakon prestanka radnog odnosa.
Negdje smo oko milijun planirali, međutim ukoliko se ova praksa nastavi kakva je u ova dva mjeseca, bojim se da će biti potrebno puno više sredstava za novčanu naknadu, pa i za samo opstajanje rada službe, obzirom da se mi isključivo finansiramo samo iz doprinosa za nezaposlene koje svako od nas u radnom odnosu uplaćuje, koji je minimalan, to znamo svi.
Najbitnije je ipak sačuvati zdravlje i život, iako je ekonomija stradala i treba će vremena za njen oporavak, konstatuju u službi. Da nije sve tako ni crno, govori i najava projekata zapošljavanja koje će realizovati viši nivoi vlasti, što će sigurno ublažiti ove negativne trendove, vjeruju u kantonalnoj službi za zapošljavanje. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Dokaz da investitorima sa novim biznis idejama treba podrška i pomoć pri pokretanju posla, te da lokalna vlast može puno učiniti u tom smislu, pokazala je Razvojna agencija Žepče. Svakodnevno su na usluzi privrednicima, a svojim projektima rade na stvaranju još bolje poslovno-poduzetničke atmosfere. Iako je pandemija usporila ili odgodila neke od projekata, Razvojna agencija Žepče pravi planove za ovu godinu. Opširnije Arminka Mimišević.
Ako postoji recept za uspješnost koji donosi rezultat za opće dobro, onda ga sigurno ima Razvojna agencija Žepče. U desetogodišnjem postojanju ostvarili su cilj da budu promotori, nositelji i koordinatori razvojnih aktivnosti Žepča, odnosno da institucionalno podrži partnerstvo lokalne vlasti i poslovne zajednice. Dokaz su brojni projekti, nagrade i zasluge što je općina Žepče u samom vrhu razvijenosti u Bosni i Hercegovini. Prva žena Razvojne agencije Žepče, zapravo pokretač svega, je Branka Janko. Kaže nam da je svoju misiju ostvarila.
Osnovna nit vodilja koja i dan danas, da mi postanemo aktivan faktor u općini Žepče kada je u pitanju razvoj. Znači šta to, da nas ljudi u gradu, evo nas izvan, nezaposlena osoba, poljoprivrednik, žena, znači nebitno, institucije prepoznaju kao mjesto gdje se priča o razvoju. Jednostavno, ljudi doživljavaju nas kao mjesto gdje se samo što dođeš, mi ti pomognemo oko posla. I jest tako. Znači, to je ono što sam ja sretna, što je agencija uspjela da se u javnosti percipira kao agencija koja razvija ljude, razvija kapacitete, razvija područje.
Usluge razvojne agencije Žepče koristi 200 lokalnih firmi. Asistiraju u različitim poslovima od pravnih savjeta, posredovanja pri traženju tržišta, usmjeravanja na javne pozive, izrade projektne dokumentacije, do dovođenja investitora i donatora za razne infrastrukturne projekte. Evo kako to izgleda u praksi.
Nama svakodnevno dolaze takvi ljudi, prvo jedni pita, imamo ideju, ne znamo šta, kako ćemo je provesti. Mi im pomognemo oko toga. Drugi imaju neku ideju, pa mi čak znamo reći da nije dobra ideja. Prođemo s njima, znači, taj dio. Oni koji imaju biznis ne znaju recimo šta će trebati pomoć, stručnu pomoć, znači dolaze. Mi smo uveli recimo, kako smo počeli, neki 200 broj newslettera koji šaljemo našim kompanijama. U tom newsletteru, to je naše prvi način komunikacije s njima bio, da im na jednom mjestu dostavimo sve podatke o javnim pozivima, poticajnim sredstvima, kreditnim sredstvima, kako pristupiti izvorima financiranja. Znači, to je nešto što ja njima šaljem i to je ono što oni najviše hvale i najviše trebaju.
Branka Janko, direktorica razvojne agencije Žepče, ističe kako je ekipa s kojom radi mlada, ambiciozna i puna ideja u ostvarenju zajedničkog cilja, da Žepče kao manja sredina napreduje i razvija se na putu prema Evropskoj uniji. Podrška načelnika i općinskog vijeća je neupitna.
Znači, sve jedna stranka, sve jedan vijećnik u Žepču je nama dao punu podršku.
U razvojnoj agenciji Žepče naglašavaju da su sve usluge koje pružaju, od malih i srednjih preduzeća do velikih investitora, besplatne. U bliskoj budućnosti planiraju posvetiti više pažnje turizmu, a izvjesni su projekti osnivanja punionice meda, te u najavi projekt Žepački sir. Za Radio 27, Arminka Memišević.
sve stoji, za nas ne postoji ni nebo ni raj. Jer netko se drugi uz tebe budi i krade mi san. I kad se sve stoji, za nas ne postoji ni nebo ni raj. Jer netko se drugi uz tebe budi i krade mi san. I kad se sve stoji, za nas ne postoji ni nebo ni raj. Jer netko se drugi uz tebe budi i krade mi san.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost za situaciju i pronaći održivo rješenje za smještaj svih izbjeglica i migranata, uključujući puno korištenje postojećih objekata kao što je potpuno opremljeni centar Bira u Bihaću koji finansira Evropska unija, uz otvaranje novih objekata širom zemlje. Ovo je poruka visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josepa Borela. Taj stav je prenio i ministrici vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Briselu 10. marta, a istog dana zasjedala je operativna krizna grupa na području Unsko-Sanskog kantona te usvojila zaključak kojim se zabranjuje otvaranje novih prihvatnih centara na području ovog kantona. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Nakon što je krajem decembra prošle godine zapaljen kamp Lipa udaljen 30 km od Bihaća, gdje je 21-godišnji Pakistanac Nabil bio smješten, on zajedno sa još nekoliko Pakistanaca posljednjih mjeseci živi po šumama na području Unsko-Sanskog kantona.
Mi here in Bihać. Bihajin jungle, but weather is very cold, not a good for health. Other organization is here helpful. GRS, other SOS.
Imamo mnogo problema i nadamo se da ćemo jednom otići u Europu. Ovdje uslovi nisu dobri, hrana nije dobra. Ako želimo piti vodu, moramo ići tražiti vodu za piće, imamo stvarno puno problema. Možda smo 12 puta išli u igru, 2 puta nas je slovenska policija uhvatila i deportovala, a ostalih puta hrvatska policija nas je deportovala. Uzeli su nam svu odjeću i to nije ni malo ljudski.
Sa njim u grupi je i Shahbaz, također iz Pakistana. Kaže kako u Bihaću živi već 2 godine. Pokušavali su puno puta preći hrvatsku granicu, ali kako kaže, svaki put ih je hrvatska policija deportovala u Bosnu.
Go 12 time, go 13 time, go again, 2 time in deport in Slovenia, 1 time deport in Trista, Atalia, but not humanity. Deport time.
Spavamo sad u šumi. Otkako su zatvorili Biru, ne idemo na Lipu jer je predaleko. Svaki put moramo pješačiti 25 km do Bihaća. Naša destinacija je da odemo u Italiju. Za 2 dana idemo u igru jer je sad kiša, čekamo ljepše vrijeme.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije oko 8000 izbjeglica i migranata, od čega je njih 3000 van prihvatnih centara i borave u improvizovanim šatorima i na napuštenim objektima u blizini bosansko-hercegovačke granice sa Hrvatskom. Zbog loših uslova u kojima se nalaze migranti van prihvatnih centara, reagovao je visoki predstavnik Europske unije za zajedničku vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell. On je tokom sastanka sa ministricom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Biserom Turković naglasio važnost uspostavljanja održivog sistema migracija i azila uz pravedniju podjelu odgovornosti u cijeloj zemlji.
Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost za situaciju i pronaći održivo rješenje za smještaj svih izbjeglica i migranata, uključujući puno korištenje postojećih objekata, kao što je potpuno opremljeni centar Bira u Bihaću koji financira Europska unija, ali i otvaranje novih objekata širom zemlje.
Istovremeno, vlasti u Unsko-sanskom kantonu isti dan su donijele odluku da zabranjuju otvaranje novih centara, tražeći i zatvaranje kampa u Velikoj Kladuši. Od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine zatraženo je da provede odluku o premještanju maloljetnika bez pratnje iz kampova u Velikoj Kladuši i Bihaću u okolinu Doboja. A u Centru za djecu i mlade u okolini Doboja, čiji je kapacitet 130 mjesta, trenutno je smješteno 18 maloljetnih migranata bez pratnje, kaže direktorica Međunarodnog foruma Solidarnosti Emaus u okviru kojeg radi centar Amela Efendić.
U proteklom periodu smo imali smješteno preko 80 maloljetnika bez pratnje, čak među kojima i potencijalnih tražioca azila. Nastavljamo dalje sa znači smještanjem maloljetnika bez pratnje koji primarno dolaze do nas preko službe za poslove sa strancima koja radi referal zbog toga što nemaju gdje, što su na ulici, što nisu smješteni ni u jednom od kampova, a što se radi o maloljetnicima bez pratnje koji su djeca i kojima je potrebna asistencija.
Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine poručuju kako je opredjeljenje ministarstva da prihvatni centri za migrante trebaju biti izvan naseljenih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Naše suze svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam i samo te gledam, osjećaje izvan reda i toj drogi bit ću predan, makar osto čedan. Da večno s tobom pleše. Lusko, ja sam reše. Da večno s tobom pleše. Godi, miris tvoj me mami, dodir tvoj me vodi, ti si cilom lutanja i predmet pobude, razlog mog drhtanja, boja moje posude i do to. Yeah. s tobom pleše. Lutko, ja sam rešen da večno s tobom pleše.
Protekla 4 mjeseca u Srebrenici su obilježena brojnim političkim turbulencijama. Lokalni izbori, održani 15. novembra prošle godine, su zbog utvrđenih nepravilnosti tokom izbornog dana poništeni od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ponovljene izbore od 21. februara bojkotovali su Bošnjaci. Sada je na redu proces formiranja lokalne vlasti u Srebrenici, koji bi mogao dovesti do novih nesporazuma. Načelnik opštine najavljuje da će Bošnjaci imati udjela u vlasti, ali ne i Ćamil Dureković, novo izabrani odbornik. Više informacija ima Sadik Salimović.
Ponavljanje i bojkot izbora stvorili su dodatne probleme i pojedinci koji su insistirali na tome ne treba da budu u vlasti, smatra Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Nadam se da ćemo i da će oni ljudi koji su doprinijeli ovoj situaciji, jer nisu svi, imati dovoljno i morala i savjesti da ne doprinose dalje produbljivanju nekih jazova između naroda, nego da će učiniti sve da pokušaju da saniraju štetu koju su doprinjeli, tako što će učiniti sve da ne doprinose daljim problemima.
Grujičić ističe da je bivši načelnik opštine Ćamil Duraković najviše doprinio podjelama.
Pa Ćamil Duraković je prije svega i oni koji su bili rame uz rame sa njim, on neće biti sigurno vlast dok sam ja tu, ja ću učiniti sve da on ne bude, i to je stav većine srpskih odbornika, vjerujem da je to stav i Bošnjaka, jer on je uvukao u ovu priču i Bošnjake. Oni su mogli da se bore za više mandata, mogli su imati najmanje 9 mandata, kao što je to bio slučaj u prethodnom sazivu, bilo je naznaka da bude i 10 odbornika.
Načelnik opštine ne može uticati na formiranje skupštinske većine, smatra Ćamil Duraković.
Nije Mladen Grujičić nikome davao mandate, dakle on ima svoj mandat i svoj. Dakle, ja ulazim tamo sa legitimitetom naroda da zastupam interese Bošnjaka, dobio sam najviše glasova od svih drugih Bošnjaka koji postoje. Ako Mladen Grujičić gleda vlast samo kao sredstvo gdje će ko sjediti, onda on nema veze o politici.
Iz tog je mišljenja i Zulfo Salihović, koji je bio odbornik u Skupštini i u prošlom mandatu.
Načelnik ne može birati bošnjačke odbornike koji su podobni, a koji nisu. Jednostavno, on može da više ili manje sarađuje sa nekim odbornicima Skupštine opštine Srebrenica, a svi odbornici imaju isti legalitet i legitimitet kad je u pitanju i rad Skupštine i donošenje odluka na tim skupštinama.
Ovakva situacija mogla bi potrajati produženjem roka formiranja lokalne vlasti, napominje Duraković.
Oni koji trebaju da sjedu zajedno, sješće zajedno i dogovarati koliko uopšte bude bilo dijaloga. Dakle, ja ono što ja znam, da Bošnjaci sigurno u Skupštinu neće ući bez neki minimalni uslova koje neko treba da ispoštuje da bi uopšte koalirali i ušli u bilo kakav dijalog.
Ponovljeni izbori u Srebrenici osiromašili su lokalnu vlast i usporili razvoj opštine, koja sada funkcioniše na privremenom finansiranju. Mladen Grujičić, načelnik opštine.
Budžet nije usvojen, rebalans nije usvojen, trpi investitori koji su radili svoje projekte. Mi novac za određene investicije imamo na budžetu, ali zbog probijanja stavke nismo mogućnost da plaćamo. Iz tog razloga smo na privremenom finansiranju, imamo samo sredstava, odnosno stavki za ono normalno funkcionisanje, za plate, za komunalije, električnu energiju, telefona i tako dalje i gorivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Svaki put kad ne znam kamo bi sa sobom,
koji me uvijek
Jutarnja smjena. Info plus.
U Cazinu je održana konstitutirajuća sjednica Vijeća mladih ovog grada. Glavni ciljevi vijeća su poboljšanje statusa mladih u lokalnoj zajednici i kreiranje različitih društveno korisnih projekata. Koordinirane aktivnosti u sklopu Vijeća mladih Cazina imaće udruženja Mlade Nade, Stina i Krivaja u srcu. Priča Azre Bajrić.
Vijeće mladih je krovna organizacija u jednom gradu ili općini što je regulirano zakonom o mladima u Federaciji BiH, a nadležno je za provođenje politika za mlade, poboljšavanje njihovog statusa u lokalnoj zajednici te za kreiranje boljih sadržaja i ambijenta za mlade. Adi Sabdić, predsjednik Vijeća mladih grada Cazina.
Današnji događaj je veoma bitan kako za grad Cazin, tako i za svu omladinu grada Cazin. Možemo reći da smo odredili neke svoje buduće ciljeve rada. Najbitniji cilj je organiziranje i formiranje, hajmo reći, još više nekih omladinskih udruženja. Naravno, samo osnivanje centra za mlade je jedan od prioriteta. Mi se iskreno nadamo da će biti što više omladinskih udruženja uključeno u vijeće mladih. Ciljevi samog vijeća mladih u stvari jeste poboljšavanje položaja mladih ljudi u gradu Cazinu. Mi ćemo prvenstveno raditi na toj vez između gradske uprave, naših mladih vijećnika sa omladinskim udruženjima. Ja bih pozvao sve mlade ljude da aktivno prate sva dešavanja oko vijeća mladih i da prate naše pozive kako bi bili informisani i mogli se pripremiti za naše predstojeće aktivnosti.
Novoformirano Vijeće mladih Cazina utvrdilo je prije svega ciljeve rada, a jedan od glavnih je osnivanje omladinskog centra. Arslan Arnautović, PR menadžer vijeća.
Drago mi je da konačno su mladi nakon dugo godina dobili tijelo koje ih predstavlja u gradu Cazinu i ovo je sigurno bio dugo iščekivan događaj. Sigurno da ovo otvara prostor mladima u našem gradu da pokrenu neke inicijative na svoju ruku, da imaju nekoga kome se mogu obratiti kao prvu stepenicu ka saradnji na kraju sa gradskom upravom grada Cazina, a i u svakom slučaju i sa mnogim drugim ljudima koji se žele uključiti u pozitivne procese promjena u našem gradu. Mi smo do sad kao omladina forsirali direktne sastanke inicijative prema gradu i gradskoj upravi, ali i prema našim privrednicima koji su uvijek spremni i voljni da podrže aktivnosti mladih, ali sada evo konačno imamo neko prijelazno tijelo preko kojeg će mladi moći lakše da se obrate do nekih institucija ili organa.
Sara Jušić, članica Vijeća mladih Cazin.
Učestvujem i u Omladinskom savezu i u Omladinskom vijeću mladih grada Cazina i smatram da je ovo je to prilika i da pozovem ostale svoje vršnjake koji jel, pohađaju nebitno ili gimnaziju ili dio srednjoškolskog dijela Cazina da sve to priključe i učestvuju u ovom našem glasu za mlade i poboljšanje aktivizma cijele sredine. I smatram da je u tome ključ za boljitak kako naše države da, eto, da se pomaknemo s mjesta i da kažemo ono što želimo i što mislimo, jer inače ćemo samo srljati i neće biti napretka ako ne iskažemo svoje želje i ne budemo radili nešto po pitanju toga.
Podršku osnivanju i planiranim aktivnostima dala je i davaće gradska uprava Cazina, što potvrđuje podatak da je u netom usvojenom gradskom budžetu planirani grant za potrebe omladinskog centra i vijeća mladih. Sandi Salkić, savjetnik gradonačelnika Cazina.
Ja sam već duži period uključen u rad sa omladinom i to me ispunjava i drago mi je da se omladina jednostavno uključila, da su se organizirali. I mi pozvali ostale omladinska udruženja da se uključe i da zajedno radimo u unapređenju našeg grada i jednostavno ambijenta u kojem živimo.
Merima Kapić, službenica za mlade u gradskoj upravi Cazin.
Trenutno vijeće mladih čine 3 omladinske organizacije, znači ovim putem pozivamo sve omladinske organizacije koje žele da pristupe vijeću mladih grada Cazina da to učine. Ovaj dan je veoma bitan i za grad Cazin zbog toga što je grad na ovaj način ispunio i jedan od mehanizama koji su propisani zakonom mladima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovogodišnjim budžetom je predviđeno i 50.000 konvertibilnih maraka za funkcioniranje vijeća mladih, od kojih će se određeni iznosi izdvojiti za uspostavu omladinskog prostora. Znači, budžetska stavka za mlade je ispunjena, prostor za mlade je ispunjen i državni službenik za mlade dakle, postoji dakle, u gradskoj upravi.
Mladi Cazina će posredstvom vijeća mladih zacijelo jednostavnije realizirati planirane aktivnosti usmjerene ka njihovom boljem položaju, a uveliko će im pomoći i najavljeno osnivanje omladinskog centra. Za Radio 27, Azra Bajrić.
A gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović povukao je prijedlog budžeta grada za ovu godinu sa dnevnog reda posljednje sjednice Skupštine grada. Nakon povlačenja budžeta iz rasprave, skupštinska većina je sa dnevnog reda skinula i prijedlog programa iz oblasti komunalne potrošnje, koji zavisi od budžetskog okvira, čemu se gradonačelnik protivio uz obrazloženje da će to izazvati probleme u radu odjeljenja gradske uprave. Opširnije Zoran Cvetinović.
Odluku gradonačelnika Ljubiše Petrovića da prijedlog budžeta u visini od 51,5 milion maraka povuče sa dnevnog reda gradske skupštine, kritikuju iz skupštinske većine, ali i iz gradskih ustanova i dijela nevladinog sektora. U udruženju osoba sa invaliditetom Kolosi nezadovoljni su neusvajanjem budžeta i mole sve predstavnike vlasti da što prije usvoje budžet kako bi dobili tranše i da bi mogli da rade. Oni su kroz projekte i u dogovoru sa gradskom upravom pokušali da urade prilaze u školama da djeca u kolicima mogu da uđu u školu, ističe Milorad Jović, sekretar koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Kolosi. Zašto je prijedlog budžeta povučen sa dnevnog reda, pitali smo gradonačelnika Bijeljine Ljubišu Petrovića.
Izašao sam sa predlogom njihovog budžeta i doživio situaciju da sada neće nikako oni hoće kako su htjeli u oktobru pod izgovorom da onda se okolnosti promijenile, da od oktobra nešto se bitno i korona je bila i prošle godine, korona je i sad ove godine, tako da vezano za ovu pandemiju ne mogu se tražiti te vrste izgovora. Ono što je bitno reći za sami budžet i za sami prijedlog jeste da sa velikim brojem amandmana koji su najavljeni, dakle, žele mijenjati sopstveni budžet, to ono što je nedopustivo, i žele od naroda raspoređivati novac i otimati onako kako su oni zamislili, onako kako su htjeli.
Pomoć Centra za socijalni rad za oko 3000 njihovih korisnika različitih kategorija zbog neusvajanja gradskog budžeta bit će umanjena za oko 300.000 maraka, a u vrtiću Čikajova Zmaj ističu da će također pretrpjeti veliku štetu, ističe Slaviša Vujanović, direktor vrtića Čikajova Zmaj. Šta o posljednjim događajima na gradskoj skupštini imaju reći Miroslav Mišković, predsjednik kluba odbornika SNSD-a, i Tomica Stojanović, predsjednik gradskog odbora SDS-a.
Meni je drago što se ovako desilo na kraju krajeva. Dakle, gradonačelnik je poslao jednu poruku koja njemu sigurno neće ići u prilog. Ako on misli da ćemo mi, 23 odbornika, ovdje sjediti kao ikebane, njemu aplaudirati, diviti se njegovim intelektualnim govorima, on se vara. Dakle, mi smo legitimno izabrani, mi smo ti koji dajemo konačan sud o budžetu i kako će se i na kojim pozicijama se će se novac povećavati ili smanjivati.
6-7 tačaka je skinuta, to su sve programi koji su vezani za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, znači to su i saobraćajnice i komunalna infrastruktura i javna rasvjeta, znači sve ono što je najbitnije za građane grada Bijeljine se u ovom momentu skida sa dnevnog reda. Znači mi smo nekih prethodnih godina uvijek u februaru mjesecu na prvoj sjednici usvajali ove programe, ovog puta se to odgađa, prolongira. Kad će to biti, to je sad opet pitanje. Ono što je najgore u svojoj priči, da bi se određeni ugovor sklopili, treba određeno vrijeme, znači da se raspišu javne nabavke i da se dobiju određeni ugovori. Na određene javne nabavke mogu se da kažem desiti da idu i žalbe i da se to čeka pa i do sredine godine da imamo određene ugovore, znači za komunalnu infrastrukturu. Građani ne mogu trpjeti da se određene ulice, ajde ne kažem trgovi, urede, znači da se pokosi trava, da se ambrozija ošiša, da se krpi udarne rupe, da se popravljaju saobraćajni znakovi, semafori. Znači to su elementarne stvari vezane za ovaj grad, a mi danas imamo skidanje tih tačaka dnevnog reda.
Institucije kulture također su pogođene neusvajanjem gradskog budžeta. U muzeju Semberi odgodit će određene projekte. Iz koalicije Dogovor za Bijeljinu između ostalog Petroviću su poručili da je on gradonačelnik svih građana, da nema nikakav plan razvoja Bijeljine, niti se razumiju budžetsko poslovanje. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Kad gri, još si slatka kad smi, moja luda, prepuna čuda i hrabrosti.
Živim život na dah, više nije me strah, jer još te volim, baš kad nekad,
bez mudrosti.
Sad otvaram vrata kad ti čujem korake sa ulice. I znam, ovaj život je li, kad tebe grlim, kada zagrlim svi. Znam, život je
kad ćeš doć, već je kasno, grize me dan, sve je kasan.
Mi je krka i voda, uvijek rika, sloboda, stavim cukar, pa posolim, jer te ludo, ludo volim. Sad otvaram vrata, čujem korake sa ulice i znam, ovaj život je li, kad tebe grlim, kada zagrlim sni. Znam, život je da,
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, možete čuti na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija ovog jutra pozdravlja vas Dragan Erjevec. Ugodan dan.